Af hverju á plast ekki heim í hafinu? Plastið í sjónum mikið til hlutir eins og einnota umbúðir, plastnýfapur, plastflöskur, plastpokar, föt, sórur, tannburstar og leikföng. Einhvern veginn hefur þetta rusl endað í sjónum og hefur það skaðleg áhrif á umhverfið. Plast getur vafist utanum dýr, heft hreyfingar þeirra og kyrkt. Mörg dýr skynja ekki muninn á örplasti og fæðu og fyllast í smám saman af plasti sem dregur þau að lokum til dauða.